ξεκινήσω από το τελευταίο, να πάρω αφορμή δηλαδή από αυτό που είπε ο Βαρουφάκης και δεν το ήξερα, δεν το άκουσα. Τα συγκεκριμένα μέτρα δεν είναι η συνέχιση του μνημονίου, το μνημόνιο είναι εδώ παρόν ανεξαρτήτως μέτρων. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας εφαρμοστικός νόμος των μνημονίων από το 2010 που να έχει αναιρεθεί. Άρα το μνημόνιο είναι εδώ ασχέτως του πώς ονομάζεται η περίοδος στην οποία βιώνουμε. Για το συγκεκριμένο πακέτο πάντως, εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι που είναι πασιφανές, ότι υπάρχουν στοιχεία του πακέτου τα οποία σαφώς αποτελούν ανακούφιση για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Το ζήτημα είναι πώς αυτή την πρόταση που μόλις διατύπωσα θα την αξιολογήσει κάποιος. Ο λόγος που το 500 που θα πάρουν οι συνταξιούχοι είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, είναι και ένας δείκτης εξαθλίωσης στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι. Να σας πω τη δική μου εμπειρία. Αν εγώ έπαιρνα ένα εκατοστάρικο σήμερα πάνω στον μισθό, για μία φορά εννοώ, οικογενειακά θα κάναμε πάρτι. Αυτό πιο πολύ όμως είναι ένδειξη της κακής μου κατάστασης παρά της νέας ευημερίας που έρχεται. Έχει σημασία λοιπόν το σε ποιο πλαίσιο τοποθετούνται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια σειρά από μέτρα και θα τα προσδιορίσω. Όχι τα επιδοματικά κτλ. Αυτά νομίζω ότι όντως θα μπορούσαν να καταχωριστούν στα προεκλογικά. Περίπου έχουν δίκιο όσοι το επικαλούνται, ασχέτως του κινήτρου τους. Αλλά η μείωση συντελεστών στο φόρο προστιθέμενης αξίας είναι ένα σημαντικό μέτρο. Αν συνεχιστεί, αν έχει διάρκεια, αν επεκταθεί, τότε μπορεί πραγματικά να αποτελεί μια τομή που θα αξιολογηθεί θετικά. Ναι, να το δούμε όμως. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε από σήμερα. Σήμερα είναι ένα μέτρο άμεσης παρέμβασης που δεν ξέρουμε που θα πάει.
Η αντιπολίτευση δεν είναι για πανηγυρισμούς, γιατί εκεί βρισκόταν ο ΦΠΑ πριν από το 2015, εκεί στις αρχές του 2015, όταν ναι. Αποδίδουν μάλιστα στην διαπραγμάτευση εκείνου του πρώτου εξαμήνου τις συνέπειες της πολιτικής, οι οποίες μας οδήγησαν αναγκαστικά σε νέα αύξηση κτλ.
Να ξεκαθαρίσω λοιπόν σε ό,τι αφορά την ίζωνα αντιπολίτευση, η κριτική της είναι έτσι κι αλλιώς της πυρκαγιάς, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο για να είμαι πολύ σαφής, με την έννοια ότι εδώ η κυβέρνηση έχει δίκιο να επικαλείται σε αυτό το πινκ-πονκ που δεν έχει πολύ μεγάλη αξία όμως ως περιεχόμενο, ότι στην πραγματικότητα σχεδόν το σύνολο των πραγμάτων που βιώνουμε ήδη είχαν θεσμοθετηθεί, είχαν χτυπήσει την ελληνική κοινωνία το έτος 2015. Αν κάτι μπορούμε να προσάψουμε στην κυβέρνηση, εγώ μπορώ να προσάψω, είναι το γεγονός ότι δεν έκανε πολλά για να το αλλάξει. Ή όταν χρειάστηκε να πάρει, να πάρει επιλογές ρίσκου κτλ., δεν τις πήρε σε καμία περίπτωση ενδικολόγηση. Αυτή είναι η δική μου κριτική. Η Νέα Δημοκρατία πάντως για δύο λόγους έχει πρόβλημα. Ο ένας είναι ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει και πολλές φορές, το είχαμε πει νομίζω και μια προηγούμενη φορά πριν κανένα μήνα, πολλές φορές δεν έχει δικαιωθεί στις προβλέψεις που κάνει. Σχεδόν ποτέ δεν έχει δικαιωθεί δηλαδή στις προβλέψεις που κάνει, γιατί είναι προβλέψεις που πηγάζουν από αντιπολιτευτικό αισθητήριο και όχι από καταγραφή των πραγμάτων. Το δεύτερο με τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό, είναι ότι η ίδια δεν διαθέτει πρόγραμμα εναλλακτικό. Δεν διαθέτει. Δηλαδή όποιος αναζητήσει να δει τι προτείνει εναλλακτικά η Νέα Δημοκρατία, δεν θα βρει τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία το μόνο που λέει είναι να αφήσει τις αγορές και την επιχειρηματικότητα και όλα θα έρθουν σε ισορροπία.
Από την άλλη μεριά, ναι.
Από αυτή τη θέση μπορείς να κάνεις κριτική. Ενώ η κυβέρνηση, όπως ξεκίνησα να λέω προηγουμένως, έχει πάρα πολλές περιοχές στις οποίες μπορεί να ασκηθεί ριζική κριτική.
Τώρα να δούμε λιγάκι για αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν. Βάζω έναν αστερίσκο, ασκήθηκε κριτική γιατί εξαιρούνται, το σχολιάσαμε νωρίτερα και με τον συνάδελφο, ο καφές, τα αναψυκτικά, τα... Και... Αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο να κάνει μια τέτοια εξαίρεση και να δώσει τροφή για σχόλια από τη στιγμή που κατεβάζει το ΦΠΑ στην εστίαση. Έτσι. Πρακτικά αυτό πώς θα το δούμε? Είπατε ανακούφιση, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη εικόνα όμως τώρα της κατάστασης του μέσου Έλληνα. Πώς θα τα δούμε όλα αυτά στην καθημερινότητά μας? Θα είναι πραγματική ελάφρυνση?
Όχι. Θα είναι οριακή. Η ανακούφιση την οποία αναφέρθηκα είναι οριακή και την έβαλα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Είπα ότι προκύπτει ως τέτοια για, από την άποψη ότι βρισκόμαστε σε τέτοιο πάτο που και τα παραμικρά μπορούν να θεωρηθούν ανακούφιση. Στο συγκεκριμένο που είπατε πάντως για το καφέ και τα λοιπά, εκτός των τσιγάρων, αναψυκτικά και τα υπόλοιπα, νομίζω ότι συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με την εκτίμηση που έγινε για το άμεσο δημοσιονομικό βάρος που θα είχε η επέκταση του μέτρου. Και σε αυτά είναι καλό καιρό, υπάρχει μια σειρά από πράγματα δηλαδή που τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι μια ειδική κατηγορία, ας το πω έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή τι θα κάνουν σε ένα επόμενο στάδιο υπό άλλες συνθήκες. Θέλω να πω όμως κάτι που νομίζω δεν θα πω νούμερα ιδιαίτερα, γιατί δεν μπορεί σε μια συζήτηση τέτοιου τύπου ραδιοφωνική να προκύψει συμπέρασμα. 2-3 όμως που νομίζω ότι δίνουν ένα συγκριτικό στοιχείο. Οι Έλληνες μισθωτοί από και συνταξιούχοι τα χρόνια των μνημονίων έχουν υποστεί μια μείωση εισοδήματος η οποία φτάνει, είναι πολύ πάνω από τα 30 δισεκατομμύρια, τέλος πάντων σε ετήσια βάση. Σε ετήσια βάση, προσέξτε, γιατί πολλές φορές νομίζει ο κόσμος ότι χάσαμε 30 δισεκατομμύρια άπαξ. Όχι, τα χάνουμε σε ετήσια βάση. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου πληρώνουμε πάνω από 30 δισεκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη, την προ-κρίση περίοδο. Τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί για αυτή τη χρονιά, και εγώ μόνο αυτή τη χρονιά μπορώ να πάρω υπόψη, και μάλιστα κυρίως αυτά που θα νομοθετηθούν άμεσα θα θεωρήσω πραγματικά μέτρα, τα άλλα θα τα δούμε, είναι της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου. Δηλαδή είναι ούτε 2-3% από την πραγματική υλική επίπτωση που υπήρχε. Αν σε αυτό προσθέσουμε και το μνημονιακό άγος στο θεσμικό επίπεδο που έχει ένα διαρκή χαρακτήρα, να πω για παράδειγμα για τα φορολογικά, γιατί για αυτά γίνεται συζήτηση. Ξέρετε, μισθωτοί και συνταξιούχοι είδαν να αυξάνονται αυτά τα χρόνια, αυξάνεται η συμμετοχή της στην άμεση φορολογία, εκεί που υποτίθεται ότι οι πιο πλούσιοι πληρώνουν πιο πολλά αναλογικά, να έχει φτάσει από το 59% στο 65%. Να σπάει ρεκόρ κυριολεκτικά. Οι έμεση φόροι έχουν επιδείξει από το 1,3 συντελεστή σε σχέση με τους άμεσους στο 1,65. Έχουμε πραγματικά τρομακτικές εξελίξεις από άποψη αριθμών και άρα πρόκειται για οριακή ανακούφιση και αυτό πρέπει να γίνει σαφές νομίζω για τους ακροατές, αλλιώς μπορούν να βγουν λάθος συμπεράσματα.
Είναι κατανοητό.
Για να το κλείνω λίγο με μια φράση μόνο σε αυτό. Αν κάτι έχει συμβεί, αυτό πρέπει να κρατάμε κυρίως. Με τα νούμερα έτσι κι αλλιώς όλοι μπορούμε να χαθούμε. Και εγώ να σας πω πράγματα που θα εντυπωσιάσουν και κάποιος να βγει και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος και να πει άλλα που δεν βγαίνει. Θέλει πολύ αναλυτική συζήτηση δηλαδή και αντιπαράθεση άποψης για να καταλάβουμε όλοι τι συμβαίνει. Αυτό που σίγουρα έχουμε όμως είναι αυτό που είπα προηγούμενα. Κανένας νόμος δεν έχει αναιρεθεί. Το μνημονιακό πλαίσιο βρίσκεται όλο εδώ, η επιχείρηση, το εγχείρημα εσωτερικής υποτίμησης, δηλαδή όλα τα βάρη στην πλάτη των μισθωτών και των συνταξιούχων, των ανέργων, των φτωχών, είναι εδώ μαζί μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Αυτό που θα σας έλεγε όμως, γιατί κάνοντας έτσι, τώρα πηγαίνοντας από τα αριστερά να κάνουμε την κριτική, τέλος πάντων, στην κυβερνητική πολιτική, και αυτό που ενδεχομένως θα σας έλεγε και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, με τον οποίο εσείς είχατε και έτσι συνεργασία και πολιτική σχέση πριν το 2015 μέχρι το 2015, θα ήταν ότι ως εδώ είναι εφικτό πιθανόν, γιατί είδαμε και χθες ότι τουλάχιστον επειδή είμαστε και προεκλογικά, θα έλεγα από ευγένεια οι θεσμοί λεγόμενοι λένε ότι τα εξετάζουμε τα μέτρα, τα κοιτάμε να δούμε τι και πώς, αλλά ακόμα και αυτά χαρακτηρίζονται, αυτά τα λίγα που είπατε, τα πολύ λίγα, οι ασπιρίνες ή όπως και να τα χαρακτηρίσουμε, ως μονομερή. Δηλαδή το λίγο παραπάνω ουσιαστικά θα οδηγούσε πιθανότατα σε αυτό που λέει, έχουμε πει και στο παρελθόν, ρήξη. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ναι, να σας πω, το ρήξη είναι υπερβολική λέξη για πράγματα τα οποία είναι στοιχειώδη, αλλά τέλος πάντων όντως θα ήθελε μια άλλη στάση. Εγώ πρώτα απ' όλα πολιτικά, γι' αυτό το λόγο, διαχώρησα το 2015, ήμουν υπέρ μιας κάποιας ρήξης, θέλει μεγάλη κουβέντα να πούμε τι είναι αυτό, γιατί αλλιώς μπορεί να θεωρείται ένα σκέτος αριστερισμός και μια ιδιορυθμία δική μου. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αναλυτικά. Τώρα το αφήνω. Επί του συγκεκριμένου όπως τέθηκε. Κοιτάξτε λίγο. Για ποιο λόγο, τι επικαλείται η κυβέρνηση απέναντι στους θεσμούς έτσι ώστε να μπορεί να κάνει αυτά που κάνει. Τέλος πάντων, ασχέτως του τι, αν ο Βέμπερ λέει αυτό που λέει, που το λέει για άλλους λόγους όμως, έτσι, και δεν ανήκει στους θεσμούς ο Βέμπερ. Επικαλείται ένα μόνο πράγμα. Τα υπερπλεονάσματα. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή που αποδέχεται και η ίδια, ότι δεν είναι σωστό να γίνεται, ότι είναι αντιναπτυξιακό, τα πλεονάσματα ήδη, το 3,5% εννοώ, η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι είναι αντιναπτυξιακά, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κτλ. Επικαλείται σήμερα το δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από τα υπερπλεονάσματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο αυτό από άποψη ορθολογικότητας. Δεν συνιστά δηλαδή μέρος μιας πολιτικής, μην την πείτε ρίξη, πείτε την όπως θέλετε, μιας πολιτικής αρθρωμένης, η οποία λέει, ξέρετε, ο δικός μας στόχος, που να είναι σαφής στόχος όμως, γιατί δεν είσαι μια δημοκρατία που λέει η αγορά, εσύ υποτίθεται επικαλείσαι έναν άλλο λόγο. στα επόμενα τρία χρόνια θα ανακτήσουν οι εργαζόμενοι το 10% του εισοδήματός τους με τις εξής και τα... Δεν έχουμε κάτι τέτοιο από την κυβέρνηση. Δεν έχουμε κάτι στο οποίο μπορούμε να αναφερθούμε μιλώντας με σαφήνεια και ή οποιοδήποτε τέλος πάντων κριτική από την απέναντι πλευρά. Έχουμε παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται τώρα με τον συγκεκριμένο τρόπο. Που εντάσσονται, δεν ξέρουμε, γενικώς ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Αν είχαμε ένα σχέδιο από μέρους της κυβέρνησης που ήταν σαφές για το τι θέλει να κάνει σε όλους τους τομείς, σε αυτούς τους τομείς, ενώ των εισοδημάτων, φόρων κτλ., θα μπορούσα να καταλάβω. Το οποιοδήποτε επιχείρημα επικαλούνταν κάποιος, δεν έχω κάτι τέτοιο για να μπορώ να αντιπαραταθώ με τέτοιους όρους. Και αυτό θα έλεγε στην Ευκλήδη και νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να απαντήσεις σε αυτό το συγκεκριμένο αίτημα, ας πούμε, και προϋπόθεση μιας συζήτησης.
Υπάρχει
δεν
μια...
έχουμε.
Μάλιστα. Να βγαίνοντας λιγάκι έξω από τη χώρα μας και στο πλαίσιο βέβαια που αφορά και τη δική μας οικονομική κατάσταση, υπάρχει ξανά μια συζήτηση στην Ευρώπη και ευρύτερα για νέα οικονομική κρίση, που βέβαια εμείς ως ευάλωτοι πρέπει να είμαστε λίγο έτσι
λίγο
ανήσυχοι.
Πιο...
Ναι, πιο...
Να ζούμε εφιάλτες. Ναι. Ναι, υπάρχει μια συζήτηση έντονη διεθνής και δεν μιλάω τώρα για το... και τα ριζοσπαστικά ρεύματα, περιοδικά, εφημερίδες τέτοια, στα πιο mainstream, από τους Financial Times, ενώ Economist κτλ. Υπάρχει έντονη ανησυχία για το ότι μπορεί να προκύψει ένα αναπτυξιακό επεισόδιο. Έχουν επιβραδυνθεί πολύ οι ρυθμοί της μεγέθυνσης. Υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ενώ πέρα από τα συγκυριακά, ας πούμε, τι γίνεται με τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, όλα αυτά, προστατευτισμούς κτλ. Που δημιουργούν επιπτώσεις, ή τι γίνεται με κάποιες αναδυόμενες όπως η Τουρκία και η Αργεντινή που εμφανίζουν μεγάλα προβλήματα και είναι μεγάλες οικονομίες και μπορούν να παίξουν ρόλο, ή η Κίνα με το μεγάλο της χρέος. Υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος. Είναι ο δείκτης του εταιρικού χρέους. Δηλαδή αν το 2008, ας πούμε, είχαμε μεγάλο πρόβλημα από τις τράπεζες, σήμερα φαίνεται να εμφανίζει μεγάλο πρόβλημα χρέωσης, ενώ τα δάνεια, τα ενυπόθηκα, όλα αυτά που θυμάστε, ας πούμε, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτά. Σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του χρέους των εταιριών, του εταιρικού χρέους, ειδικά των αμερικάνικων. Δηλαδή, ένα 25% έγραφε ο Economist πριν από κανένα μήνα, των αμερικάνικων εταιριών είναι κόκκινες. Έχουν αδυναμία, δεν εξυπηρετούν τα δάνεια.
Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, κύριε
Αυτό
Λάσκο.
Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι αν από το 2008, όταν το βασικό επιχείρημα του συστήματος ήταν ότι τα χρέη είναι μεγάλα και πρέπει να γίνει απομόχλευση, κυρίως τα κράτη αναφέρονταν βέβαια τότε, αδίκως, με την έννοια ότι τα κράτη χρεώθηκαν για να σώσουν το τραπεζικό τομέα, όπως θυμάστε.
Ναι, ναι.
Αλλά τέλος πάντων, αν επικαλούταν αυτό, σήμερα το χρέος είναι νομίζω 60% το παγκόσμιο πάνω από τότε. Όχι απλώς δεν μειώθηκε δηλαδή. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση του παγκόσμιου χρέους. Συζητούν λοιπόν ότι είναι πολύ πιθανό ότι από αυτό το σημείο μπορεί να προκύψει ένα νέο κρασιακό επεισόδιο. Στο άμεσο μέλλον, ενώ στα επόμενα 1-2 χρόνια, ας πούμε. Πράγμα που θα έχει σε εμάς, όπως υπόθηκε ήδη και στην ερώτηση δηλαδή του κ. Πεκλάρη, ως ευάλωτος μας βρίσκει σε εξαιρετικά κρίσιμη θέση. Δεν είναι καλά τα πράγματα στην παγκόσμια οικονομία. Οι επενδύσεις δεν έχουν ανακάμψει. Οι επενδύσεις είναι το κύριο στοιχείο. Καπιταλιστική οικονομία έχουμε. Οι επενδύσεις είναι ο κύριος δείκτης υγείας του συστήματος, να το πω έτσι. Είναι σε πολύ κακό επίπεδο οι ρυθμοί. Η αμερικάνικη οικονομία πήρε πάνω της κανένα δύο χρόνια μετά το 2015-2016, αλλά θυμηθείτε ότι το κύριο τότε ήταν μια τεράστια παρέμβαση που έκανε η κυβέρνηση Τραμπ, που δόρισε φόρους στις εταιρείες και πάνω σε αυτό στηρίχτηκε, ας πούμε, η όποια ανάπτυξη του 3% έχει η αμερικάνικη οικονομία, και αυτή προσγειώνεται. Δεν είναι σε καθόλου καλό επίπεδο η μεγέθυνσή της. Τέλος πάντων, έχουμε πολλούς δείκτες ανησυχητικούς για την οικονομική κατάσταση στον κόσμο και στην Ευρώπη ακόμη περισσότερο, γιατί εδώ η προσγείωση είναι ακόμη πιο ισχυρή.
Και πολιτικά θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για την Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε το χρόνο για να αναφερθούμε και στην...
Ναι, και εγώ αυτά που είπα τα είπα τώρα τόσο συμπτυμένα που δεν είμαι σίγουρος τι καταλάβατε. Αλλά
κάποια πράγματα πήραμε
μια
εικόνα.
Ναι, ναι. Και... Όχι, καταλάβατε εσείς, αν καταλάβαμε όλοι.
Ναι, όχι, και εμείς. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα σε αυτή τη φάση, γιατί θα πούμε πολλά κυρίως μετεκλογικά, καναλύοντας τα δεδομένα τα πολιτικά,
ναι, τότε,
και οικονομικά.
Είναι καλύτερα και για τα οικονομικά. Η μετεκλογική συζήτηση θα είναι πιο καλή και στα οικονομικά ζητήματα. Να μην εμπλέκεται δηλαδή.
Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε μόνοι μας σε προεκλογική περίοδο. Και μετά τις εκλογές της 26 Μαΐου θα είμαστε. Ναι, οπότε είμαστε πάντα σε προεκλογική.
Τέλος πάντων, Μεσολαβή το καλοκαίρι εκεί πάνω στα μπάνια είναι μάλλον η πιο στην εποχή.
Στις δημοτικές εκλογές εσείς έχετε συμμετοχή με συμβολικό τρόπο και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Μπαίνετε σε μια διαδικασία έτσι συμβολικής στήριξης του ψηφοδελτίου της πόλης ανάποδα. Εκεί θα είστε.
Πόλη ανάποδα δύναμη ανατροπής είναι το ενετικό ψηφοδελτίο.
Ως, ως διαμερισματικός.
Ναι, στη κοινότητα, στο πέμπτο, στην πέμπτη κοινότητα είμαι. Χαριλάου, εδώ που είναι η δουλειά μου δηλαδή, γιατί δουλεύω σε λύκειο αυτές τις περιοχές.
Ωραία, ωραία. Ναι. Και υπάρχει μια προσπάθεια να έχετε μια κοινή έτσι,
κοιτάξτε, δράση σε αυτό. Ναι. Το ενδιαφέρον αυτού του σχήματος είναι ότι πρώτον συσπηρώνει το 95% της αριστεράς εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Είναι από αυτή την άποψη πανελλαδικό παράδειγμα. Έχουμε μια πολύ πολύ ενωτική πρωτοβουλία, όπου βρίσκονται κυριολεκτικά όλες τις οργανώσεις. Περιέχονται στη ΛΑΕ, στην Ανταρσία, άλλες κτλ. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένα εξαιρετικά νεανικό σχήμα και πολύ δυναμικό. Δηλαδή, λειτουργεί με συνελεύσεις των 150-200 παιδιών, θα το πω έτσι, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία είναι κάτω από τα 30. Δίνει ένα στίγμα στην πόλη, δεν ξέρω αν εσείς έχετε πάρει κάποιο τέτοιο δείγμα, αλλά μάλλον είναι από τα ελάχιστα που κάνουν πράγματα, δηλαδή το ακτιβισμούς, προσπάθεια παρέμβασης στα μεγάλα ζητήματα. Έχουμε μια προεκλογική περίοδο που δεν είναι πολύ ζωηρή.
Έχουμε
δηλαδή
φιλοξενήσει και θα έχουμε και ξανά επικοινωνία και θα μιλήσουμε και με τους νεότερους και επικεφαλής, τέλος πάντων, όπως εμφανίζονται τουλάχιστον στο πρωτοδικείο,
ναι,
της παράταξης. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Την καλημέρα μας.
Ανανεώνουμε το
καλά
ραντεβού μας για αμέσως μετά τις εκλογές.
Γεια σας, κύριε Λάσκο. Σας ευχαριστούμε πολύ.